Эрхэм хүндэт өөрчлөлт монголчуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн сонсгох сэдэв бол атархлын ур шиг. Атархсан хүмүүс, атархал төлөгдсөн хүмүүс их жоохон хүмүүс байдаг л да. Тэгээд тэд атархал ер нь хүнийг улам жоохон болгоно. Тэд байхгүй дээрээ бүр байхгүй болсон явчихдаг. Атархсаар, жижигсээр, атархсаар, жижигсээр улмаар хинж биш болдог. Атархал дараа нь улам сохор болгодог. Сохороос сохорлуу шилцсээр байдаг. Тэд бүхнийг алдар нэр өрсөлдөөн тэмцэл идэх хугацаа холууж явадаг учраас. Тэгж боддог учраас. Тэр атархуулаад байгаа тухайн сэдв нь яах гэж бүтээгдсэн тий? Юуны төлөө юм? Хэрхэн бүрдсэн? Тэр хүн хэрхэн хүч хөдөлмөр зориулсан? Энэ бүгдийг харах чадвар болгодог. Заримдаа энэ бүр өөрийнх нь төлөө байсныг ч хүртэл бүр харж чадахгүй. Түндээ атархаж муулсаар явж байгаа юмтай ч би таарч авсан. Атархал нь улмаар хүнийг улам сөрөг хүн болгодог. Тэд ер нь аливаа нөгөө өөрийнхөө дүгнэлт учраас үргэлж үгүйсгэж байдаг л да. Тэ бусдын босгосныг үгүйсэх шалтгаан хайгаал, шалтгаан хайгаал гэдэг. Үгүйсгэх шалтгаан хайна үхэс тэр хүн ерөөсөө түүнийг хөндлөх, үнэлэх ямар чадвар болсон гэдэг. Тэм учраас тэр бүр сөрөг дээрээ бүр сөрөг болж, сөрөг хүн болж хувирдаг. Мөн атархал нь хүнийг ганцаар тулдаг. Ер нь атархаж байгаа хүнээс ямар л өлегтэй юм гараа үүчтэй тий. Хүн л учраас үнийн үнэртэд найз нөхдөн нэг нэгээр холдсоор байдаг. Сүүлдээ тэр ганцаардаг. Тэгэд явж явж өөрснийг нэг юмтай таардаг. Тэ нэг хэсэг найзлах боловч нөгөө төрөө ордуулгатал бүр ганцаар болдог. Улмаар дамж ирсаар атархал хүнийг улам өшөрхүүлж бас үгүй ядуулдаг. Үнийг бас олж мэдсэндээ би бас баяртай байгаа. Өөрийнх нь дорой бог ил болоход атархагч хүн дургуй учраас өөрөөс нь өндөрт байгаа бүхнийг үгүй яддаг. Амжигтай байгаа. Улмаар өшөрхөж түүнийг өөр харлуулж эхлэн. Эсрэг ярддаг гэсэн. Үзэн яддаг гэсэн. Тэгээ яах вэ? Явж явж үүнийг өөрөө л хараач авш. Тэр өөрөө бүтээхийн оронд бүтээж байгаа хүмүүсийг үзэн ядхад тэд нэг моолоход бүх цагаа зориулсаар л өдрүүдийг өнгөрөөж байгаа. Ямар ч хүч хөө, өлүгөр, баяр хөөрхө. Стрессээр дарамтлуулсан. Тавчлал дотор л амьдарсаар өдрөөнийг өнгөрөөдөг. Энэ мэтлэн атархал маш олон хохирлыг уг хүнд авчирдаг өгөөд ар араас хүлсээр, дарамтсаар, давтсаар хинч биш, юуч биш улмаар мөхөлдөг. Эцэст нь эдгээрээс танд аль нэг нь байгаа юм шиг санагдвал та яг өөртөө яг иймэрхүү шин чанар мэдэрч байгаа бол энэ нь та биш юм шүү гэж сонсох таныг би урамшуулах гэсэн. Та уг нь ийм байгаа ч гэхгүй. Харин байсан аль нэгэн цагт таны амьдралд шургалаа оржээ. Таныг бурхны уур хилэнгийн гарт тушаахын тулд дайсан таны амьдралд шургал орсон гэсэн үг. Танд эзэн Есүс хайртай. Ягаад гэвэл та хайрламар нэг юм. Энэхүү атгархал хэмээх бузар дарааллаас салахын тулд бурхны үг болох Библийг уншиж түүнийг таньж мэд гэж би танд зөвлөмөр. Тэгвэл та үннийг олгож үн таныг чиглүүл. Гэвч үннийг та таньж мэдхийг хүсэхгүй бол бас оролцохгүй бол чөлөөлт байхгүй бөгөөд атархал хэмээх дайсны мэхэнд дарлуулсаар байх болно. Мөн чуулганы ахлагч руу ирж залбируулаарай. Тэдний гар тавилт болон ерөөл маш чухал шүү. Энэ өдрийнхөө атархлын үр шиг түүнээс хэрхэн гарах вэ гэмээх энэхүү сонсох сэдвийг өндөрлөе. Эзэн бурхан таныг бас биднийг ивэх болтугай.